aktuelnosti.
Pozdravljamo vas poštovani slušalci na početku emisije aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sastanak Milorada Dodika sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom trebalo bi da otvori širi prostor za dijalog koji je neophodan za rješavanje krize u BiH, s obzirom da je Erdogan do sada dobijao jednostavne informacije o trenutnoj situaciji. Izjavio ovo za naš radio politički analitičar Obrad Kesić, koji je naglasio da vladajuća koalicija ima čvrstu namjeru da Republici Srpskoj vrati oduzete nadležnosti, dok opozicija pokušava da kalkuliše i da tu priču vrati na teme koje im odgovaraju, a sve zbog predstojećih izbora. Razgovarala Milena Bjelica.
Gospodine Kesiću, posjeta američkog diplomate Gabriela Escobara Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, gdje je razgovarao sa najvišim političkim akterima, prilično razočarala one koji su proteklih sedmica najčešće pominjali rat i sankcije. Da li je Escobarova posjeta značajno promijenila percepciju krize u BiH?
Definitivno je promijenilo retoriku oko te krize, tako da sad imamo saglasnost srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika i rukovodstvo i Republike Srpske sa ključnim stavovima gospodina Escobara. Pre te posete mislim da je to bilo pod znakom pitanja. Najvažnije saglasnost koju smo vidjeli između dve strane jeste to da treba da izbjegne se rat po svakom cenu i da se osudi svaka prijetnja ratom i svaka prijetnja nasilje. Vi dobro znate, dok su politički lideri iz Sarajeva, bošnjački politički lideri poput Bakira Izetbegovića pretili ratom, u velikoj meri Amerika i Evropska unija su bili tihi i na neki način čutali su i s tim čutanjem su dali na neki način pogrešnu predstavu da oni podržavaju takve vrste prijetnje. Sad gospodin Escobar je to vrlo jasno rekao, da takve prijetnje nisu prihvatljive i da mir pod svaku cenu mora da se sačuva u Bosni i Hercegovini. Mislim da tu postoji sada saglasnost između dve strane da ako išta može da se postigne, mora da se postigne bez prijetnji i bez stalno provokacija koji govore o nekom mogućem novom ratu. Isto tako imamo saglasnost oko vrlo važnog pitanja, to je taj projekat Otvoreni Balkan, gdje jednostavno gospodin Escobar i ranije na sastancima sa predsjednikom Republike Srpske Željkom Cvijanovićem Amerika je ova administracija čvrsto stoje iza tog projekta, misle da je to jako korisno i dobro za cijeli region i tu nema problema između stavova Republike Srpske i stavove koje iznosi gospodin Escobar. I tu postoji još jedna stvar koju mislim da je vrlo važno govoriti. Prvi put vidimo čvrstu odlučnost strane američkih partnera da Dayton mora da bude pod zaštitom, mora da se poštuje i da jednostavno ne mogu da se dopuste neke osnovne izmjene Daytonskog sporazuma. To je prvi put da to čujemo, zato što smo ranije slušali poruke iz Washingtona i iz američke ambasade u Sarajevu da je Dayton privremeno rješenje, da mora da se menja, da te reforme koji su predviđeni su u kontekstu stvaranja mnogo jaču centralizanu vlast u zajedničkoj državi. Sada to sve je ostavljeno sa strane i sad imamo saglasnost da Dayton jeste temelj zajedničke države i mora da se ispoštuje. Sad mi naravno imamo različito mišljenje što znači i dalje se gospodin Escobar i State Department i američki diplomati u Sarajevu ne shvaćaju da je to osnovni problem oko zajedničke države. Ta razlika u viđenju te zajedničke države, gdje jedna strana, bošnjačka strana, vidi tu zajedničku državu kao centralizovanu državu koja ide potpuno u suprotnosti Daytonskog sporazuma, a druge dve strane, Srpska i Hrvatska, gledaju na tu zajedničku državu u kontekstu Daytonskog sporazuma, da ta država jedino može da opstane i da funkcioniše ako je visoko decentralizowana država. I to jeste osnovni spor sada kad govorimo od nastavak dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srpske. Znači, treba prepoznati da taj osnovni spor i viđenje zajedničke države mora da se reši na način koja uvažava Dejtonski sporazum, koji govori o entitetima, dva entiteta, tri konstitutivna naroda, i da ta država mora po definiciji da bude visoko decentralizovana.
Da li se može od Amerike očekivati fleksibilniji pogled na rješavanje problema u BiH nakon sjednice Savjeta bezbjednosti na kojoj nije bilo pomena visokog predstavnika, odnosno OHR-a?
Amerika vrlo teško menja svoje stavove, ali mislim da Amerikanci su pragmatični, i ako išta sam naučio kroz ceo život ovdje u Americi, jeste da taj njihov pristup pragmatični mnogo je fleksibilan. Znači, dođe se do promjene, ne znači da će biti priznanje da su grešili ili da su napravili greške, ali jednostavno prihvate realnost i rade na tome da učine najbolje rješenje u kontekstu šta je moguće. Mislim da sada kroz ove razgovore i kroz posjetu u Washingtonu predsjednice Stojanović, da sada se stvaraju mnogo veći prostor za razumijenje stavova Republike Srpske, i da se to vidi u kontekstu te borbe da se vrate nadležnosti koji pripadaju Republike Srpskoj, koji su nelegalno, nasilno oteti od Republike Srpske, i zbog toga sada možda postoji neki novi prostor da bi se rješavali probleme bez, ajde kažemo, neko novo nasilje kroz pritisak, da li je to vezano za sankcije ili drugih prijetnji. Jednostavno mislim da polako i postepeno, u velikoj meri zbog nekih mnogo važnijih okolnosti u svijetu, američka pozicija pokazuje više fleksibilnosti, više razumijevanje da situacija u Bosni i Hercegovini nije crno-bela, i da tu ne može da se rešava situacija samo na način da se uvažavaju stavovi jednog konstitutivnog naroda, a da se druga dva konstitutivna naroda ignorišu i čak podcenjuju i teraju da prihvate nešto što njima ugrožava ravnopravni status u Bosni i Hercegovini i nadležnosti i odgovornosti koji njima pripadaju pod Dejtonskim sporazumom.
Srpski lobisti u Američkom kongresu spremaju rezoluciju. Kakva se korist može očekivati od te rezolucije?
Pa ta priprema rezolucija i sama činjenica da u kongresu postoji više prostora za pogled na celokupnu situaciju na Zapadni Balkan, ne u kontekstu crno-bele predstave koja je ranije bila, ajde kažemo, neki mainstream stav Američkog kongresa, govori o tome da se pozicija Srbije, ali istovremeno i Republike Srpske, menja u kontekstu današnje odnos snaga političkih, ne samo u Američkom kongresu, nego i u samoj Americi. Aktivizam srpske zajednice, pogotovo koje je poraslo u zadnjih par godina, otvara prostor još više za neku izgradnju boljih odnosa. Znači, u ovom kontekstu ova rezolucija, kao što je i pismo koje je upućeno od strane članova kongresa koji na neki način su aktivisti albanske i bošnjačke zajednice, vrednost je u tome što je simbolična podrška, ali ipak potrebno je pokazati da je odnos u kongresu i balans interesa nije baš tako crno-beli kako bi neki hteli iz Prištine i Sarajeva da prikažu. Sve više i više vidimo da su vrata otvorene za komunikacije sa predstavnicima Republike Srpske i komunikacijama sa Banja Lukom. Znate da je velika propaganda pokrenuta od strane bošnjačkih političkih medija i stranaka da se prikaže Republika Srpska u kontekstu neke izolacije, pa čak nažalost i neki glasovi iz Republike Srpske su pomagali u tome da se stvara takva slika, ali mislim aktivnosti u zadnje tri nedelje pokazuju da ipak Republika Srpska kroz svoju diplomatiju, aktivizam i koordinaciju više predstavnika i činioci vlasti iz Republike Srpske pokazuju da ipak je Republika Srpska ne samo da nije izolovana, nego sve više i više prihvaćena kao partner za razgovore. Taman i kad se ne slažemo oko nekih stvari, ipak razgovor nastavi i Republika Srpska sve više više ima poštovanje od svojih sagovornika. Tako da jednostavno ta slika koja je pokušana da se izgradi o nekoj izolaciji je sada pokazano da je potpuno neka propaganda. I za Republiku Srpsku mnogo je bitno da govorimo o tome da sve više i više se pokazuje da i sagovornici, čak kao i gospodin Escobar, koji su skloni da koriste neke teške reči i osuđuju pojedinačne lidere Republike Srpske, ipak Republika Srpska je faktor za rešavanje svih problema u Bosni i Hercegovini, kao što je Srbija najvažniji faktor za mir i stabilnost na prostoru Balkana, Zapadnog Balkana, tako je Republika Srpska ključni faktor za mir i stabilnost u kontekst Bosne i Hercegovine.
Da podsjetimo naše slušalce da razgovaramo sa političkim analitičarom Obradom Kesićem. Gospodine Kesiću, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je u Ankari i gdje je sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom razgovara. Može li se od Turske očekivati razumijevanje za zahtjeve koje srpska strana ima u Bosni i Hercegovini?
Pa prvo, predsjednik Erdogan je već pokazao ne samo da razume da je situacija u Bosni i Hercegovini, ali na Zapadnom Balkanu mnogo složena i da nije crno-bela, nego također je ponudio da učestvuje u neku pokušaj medijacije da se unaprede razgovori unutra Bosne i Hercegovine. Inicijativa koju je izneo srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji govori o tome da bi trebali predsjednici Srbije, Hrvatske i Turske da služe kao neki posrednici za pregovore u Bosni i Hercegovini, mislim da je dobra inicijativa, pogotovo u kontekstu toga da jedna strana, to je bošnjačka strana, stalno traži neke intervencije od međunarodne zajednice. U tom kontekstu onda Milorad Dodik nudi konkretno rješenje koje je prihvatljivo i trebalo bi da bude prihvatljivo za sve tri strane, a bez onih ranijih mešanja zapadnih zemalja koji su bili potpuno neizbalansirani i u koristi jedne strane. Tako da ovakav pristup, mislim da ako treba međunarodna zajednica da bude uključena, ovo je mnogo racionalniji i mnogo korisniji pristup da susedi plus Turska, koja sebe vidi kao garant za interese bošnjačke strane, učestvuju kao posrednici, a ne neke veće sile koji gledaju na Balkan i na zemlje Balkana kao neki aduti u međusobnim odnosima koji su tu da budu iskorišćeni, a u suštini nisu vitalni niti interesi, niti partnerstva koji spajaju ih sa tih velikih sila. Tako da mislim i očekujem da će ovaj susret u Ankari da bude od koristi i da otvori još šire prostor za neki dijalog koji je nužan u rešavanju ove krize u Bosni i Hercegovini.
Iduće sedmice u parlamentu će se naći dokument kojim se izražava povlačenje saglasnosti sa tri najvažnije nadležnosti u BiH. Koalicija na vlasti je jedinstvena, dok se opozicija koleba oko kod ovih pitanja. Kako vidite dalji tok ovog procesa?
Pa ne znam kako će to da se završi, ali mislim ne treba niko da sumnja u odlučnost rukovodstva Republike Srpske od svih institucija Republike Srpske, od srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine do predsjednika Republike Srpske, do Narodne skupštine. Tu postoji jedinstven stav što se tiče vladajuće većine. Nažalost, opozicija sada mislim da više kalkuliše da se iskoristi ovaj moment i da se pokuša da se pozicira, da vrati celu priču na temama koji njima više odgovaraju za ove izbore do godine. Ali problem u tome što nije Milorad Dodik nametno ovu krizu. Kriza je nametnuta iz više razloga, ali ključni razlozi su to da je Ustavni sud se pretvorio u aktivni u aktivno da se bave sa donošenjem novih zakona preko presuda gdje se potpunosti menja Dejtonski sporazum, a to se radi zato što imamo tri stranca kao sudije u tom sudu, stav srpskog člana predsjedništva kao i svih institucija Republike Srpske jeste da je vrijeme da ti stranci odu i da prestane se menjati Dejtonski sporazum preko odluka Ustavnog suda BiH. Drugi faktor jeste taj potez od odlazičkog visokog predstavnika koji je nametno novi krivični zakon koji preko noći kriminalizuje sve građane Republike Srpske koji u većini misle da je bio zločin u Srebrenici i da je došlo do kršenje međunarodnog prava i da je pravedno trebaju ljudi da odgovaraju za to, ali da to nije genocid. U tom kontekstu taj pokušaj visokog predstavnika da od građana Republike Srpske ih pretvori u kriminalce, a istovremeno celu Republiku Srpsku da kriminalizuje, da bi tako lakše išlo ovaj pokušaj izbrisanje nadležnosti Republike Srpske, kad se stavi u kontekst ono što se dešavalo, a to jeste privatizacija zajedničkih institucija od strane Bošnjaka, tako da vidimo to u odluci kako je smenjena državni tužilac Bosne i Hercegovine kroz jedno nacionalno glasanje strane predstavnika Bošnjaka, kako mogu da se otkažu vojne vežbe gdje je Srbija trebala da učestvuje samo na odluku jednog ministra, kad vidimo privatizacije drugih institucija gdje samo služe interes jednog naroda i jedne političke stranke u Sarajevu, onda možemo da govorimo o tome da ovaj sukob i ova kriza nije mogla se izbeći, iako niko nije to želio u Republici Srpskoj, pogotovo ne u vlasti. Tako da u tom kontekstu mislim da taj prostor za unutrašnje prepucavanje i da se i dalje razbija jedinstvo, političko jedinstvo u Republici Srpskoj je krajnje neodgovorno. Jer da je neko od srpskih političara nametno tu krizu, da li je izazvao tu krizu na bilo koji način, onda bi to bilo opravdano. Ali ova je kriza jednostavno nametnuta Republici Srpskoj i sad je odgovornost svih političkih aktera, svih nosioci odgovornosti u raznim funkcijama, da li je to na nivo zajedničke države BiH ili na nivo Republike Srpske, mora da bude odbranu Republike Srpske i da se pokaže da srpski narod je spreman i njihovi predstavnici su spremni i dosledni da idu do kraja da se izbore za svoja prava i da se izbore za poštovanje Dejtonskog sporazuma. Sve ostalo je, nažalost, neke političke jeftine kalkulacije i manipulacije u korist samo borbe za vlast.
Evo, za kraj nam recite kako vidite aktualni politički trenutak u regionu bivših jugoslovenskih republika?
Pa vrlo teška situacija. Ako pogledamo što se dešava u Severnoj Makedoniji, ako pogledamo podeljenost i trenutnu društvenu i političku krizu u Crnoj Gori, pa do situacije u Bosni i Hercegovini, ako pogledamo i čak i situaciju u Hrvatskoj i u Sloveniji gdje postoji podela društva, a u Srbiji isto tako veliki izazov zbog pandemije, potreba da se oporave ekonomije, pritisci koji stižu sa strane zbog tih sukoba velikih sila, da ne govorimo o drugim nekim problemima koji svakodnevno se pojavljuju od poplava pa do nekih drugih kriza. Jednostavno, situacija je vrlo teško ako uzmemo također u obzir da će ekonomska situacija u ceo svet od Amerike pa do Europe da bude sve teža, onda je ovo sad možda najveći izazov za pogotovo male države i za narode koji žive na Zapadnom Balkanu, koji moraju na neki način da se istovremeno bore za svoja prava, za ravnopravnost, a da se isto tako bore protiv posljedica pandemije i posle velike ekonomske krize koje stoji ispred nas.
Gospodine Kesiću, hvala vam što ste govorili za Radio Republike Srpske.
Hvala vama, svako dobro.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Aktuelnosti razgovarali smo sa političkim analitičarom Obradom Kesićem. Thank you.
Svetlovi mori poje, mora vadzmni, puštaj me.
Sada je 17 časova 27 minuta, ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Odluka o izmjeni uredbe o ograničavanju marži u prometu robe je jedan od mehanizama kojima vlada i ministarstvo mogu da utiču na formiranje krajnje cijene proizvoda koja je predstavljena našem kupcu, rekla je ministarka trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić, gostujući u jutarnjem programu naše televizije. Razgovarala Gordana Stanić.
Bilo je komentara nakon ove odluke koja je donesena prošle sedmice, tačnije 4.11. Pa neki kažu da su to samo neke kozmetičke izmjene. Kako zapravo vlada može uticati na smanjenje i kojih marži?
Pa kao što ste rekli, bilo je svakakvih komentara nakon usvajanja ove uredbe, međutim ovo jeste jedan od mehanizama kojima Vlada Republike Srpske i ministarstvo mogu da utiču na formiranje konačne cijene, odnosno krajnje cijene proizvoda koja je predstavljena našem kupcu. Marža jeste samo jedan dio ukupne cijene koja se formira prije prodaje. Tako da je upravo ta marža dio cijene na koji vlada može da utiče. Ono prethodno, evo kao što smo čuli u prethodnom prilogu, pored same nabavne cijene proizvoda, tu je i cijena pakovanja i transportne cijene transportnih troškova koji svi kad se ukalkulišu formiraju konačnu cijenu proizvoda. Neke te prethodni koraci su nešto na što vlada ne može da utiče. To zavisi od samog trgovca, od sposobnosti snalaženja na tržištu, a naravno i dostupnosti svih tih proizvoda na tržištu na kom nabavlja, na veliko trgovac koji konačno stavlja proizvod na tržište, na malo, pred kupce naše.
Da, izmjena se prije svega odnosi na smanjenje marži osnovnih životnih namirnica u prometu.
Jeste. Ovo smanjenje odnosi se na osnovne životne namirnice, kao što ste i rekli prethodno, hljeb, mlijeko, jogurt, osnovne. U principu mi se moramo rukovoditi činjenicom da i tržište Republike Srpske i Bosne i Hercegovine jeste slobodno tržište. Pričamo o slobodnom formiranju cijena i protoku roba na tržištu. Zakonom o trgovini prethodno jeste utvrđeno da u određenim situacijama vlada može da utiče na formiranje konačne cijene za naše kupce i potrošače u Republici Srpskoj, a to jeste upravo ograničavanje marže koje je urađeno u prethodnom periodu.
Da, ne može se uticati na cijenu uvozne robe, ali izjavili ste da postoje zapravo mehanizmi da se utiče na njihovu krajnju cijenu. Opet negdje tu krajnju cijenu zapravo plaćaju građani.
Jeste. Krajnja cijena je ona koja dolazi do naših potrošača, građana Republike Srpske. Upravo u tom smislu se i išlo sa ovim maržama. Međutim, pored marži i pored ovog direktnog uticaja na formiranje konačne cijene, ja zaista moram da spomenem i sve napore Vlade Republike Srpske. U prethodnoj godini smo imali zaista desetine miliona ulaganja iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pričamo o subvencijama i podsticajima našim proizvođačima. Naravno da smo uvozno orijentisani, međutim postoje proizvodi koje mi zaista možemo da proizvedemo u Republici Srpskoj i pokušava se i drugim mehanizmima da utičemo na formiranje cijena proizvoda, barem onog dijela koje zaista proizvodimo u Republici Srpskoj. U taj dio pomoći i intervencije vlade Republike Srpske sigurno da ulazi i dio kada pričamo o podsticajima za porast plata koje Ministarstvo privrede provodi u svojim redovnim aktivnostima. Tako da ne možemo reći da samo jedno ministarstvo, odnosno samo se maržama, utiče na krajnju cijenu proizvoda koji se nalaze pred našim kupcima, jer u konačnu cijenu je također uračunata i cijena radne snage i troškovi transporta i mnogi drugi troškovi koji se na kraju u kalkulaciji dođu pred naše potrošače i kupce.
Da, također prekomjeran uvoz vode, ali bezalkoholnih pića u BiH, pa to je negdje isto također što se spominje, što je najavljeno. Da li vlada može uticati po tom pitanju možda?
Pa kao i u prethodnim proizvodima, odnosno samim zakonom o trgovini regulisano da se radi o osnovnim životnim namirnicama koje su kao takve definisane. Kada pričamo o nekim drugim proizvodima, nema mogućnost vlada da utiče na neke, pogotovo kad se radi o kozmetičkim proizvodima i nekim proizvodima koji nisu, ne nalaze se na popisu osnovnih životnih namirnica. Naravno, ukoliko bi se primijetio nesrazmjeran i neprirodan rast i cijene vode eventualno na tržištu, naravno da postoji mogućnost da se utiče i opet kažem samo u ovom dijelu marže u konačnoj cijeni za životne namirnice o kojima pričamo.
Opet negdje ono što najviše spominjemo u posljednje vrijeme pa jeste cijena naftnih derivata, negdje ono što je najviše, cijene goriva su zapravo ono što najviše pogađa tržište. Zbog čega rastu cijene pa u cijelom svijetu, ne samo kada govorimo za nas, za regione, nego za cijeli svijet?
Pa kao što smo vidjeli, pomjeranje na tržištu, odnosno turbulencije, u proteklih godinu i po dana smo se suočili sa situacijom koju zaista niko nije mogao ni predvidjeti, niti se desila u nekom prethodnom periodu, tako da svi smo mi bili svjesni tokom ovog perioda da se nalazimo u nečem novom i da se odluke donose upravo bez mogućnosti predviđanja nekog narednog perioda. Trudimo se svi da uradimo ono što je do nas i da omogućimo prije svega našim stanovništvu i našim građanima normalan život, da obezbjedimo neke osnovne stvari, da ne dođemo u situaciju da postoji nestašice ili nesrazmjerno visoke cijene. Što se tiče nafte i naftnih derivata, svi smo uslovljeni njihovim kretanjem cijena ovih sirovina na svjetskim berzama. U proteklom periodu imali smo i smanjenje prometa, onda povećanje kako je pandemija se kretala na svjetskom nivou. Sve je to uslovljeno i potrošnja količine na svjetskom nivou utiče na cijenu tog proizvoda na svjetskim berzama. U Republici Srpskoj također naši dobavljači koji uvoze ovu sirovinu moraju da nabavljaju sirovinu po onoj cijeni koja se nalazi na svjetskom tržištu. Vlada Republike Srpske još u aprilu mjesecu donijela, znači pričamo u prošloj godini smo imali također intervenciju na cijenu nafte i naftnih derivata. Nakon izvjesnog perioda te uredbe su prestale da važe, a onda smo u aprilu ove godine ponovo kad se osjetilo veća turbulencija, odnosno veće promjene u cijeni ove sirovine, Vlada je ponovo donijela uredbu kojom je ograničila maržu na naftu i naftne derivate u fiksnom iznosu, znači nije bilo procentualno, nego smo rekli 0,06 feninga za veleprodaju i 0,25 feninga po litri nafte i naftnih derivata u veleprodaji.
Velike su to oscilacije kada uporedite?
Jeste. U proteklom periodu i kada poredimo i cijene na svjetskom tržištu, a i kod nas, zaista dugo već nije bilo ovako visokih cijena nafte i naftnih derivata. Naravno, ono čega se svi pribojavamo da će porast cijena svih energenata dovesti u lancu dalje do porasta i cijena osnovnih životnih namirnica. Ali kažem, turbulentan period je vjerovatno pred nama. Niko nam do sada i analitičari i ljudi koji se bave ozbiljno analitikom i posmatranjem pojava nisu rekli da možemo ubrzo očekivati nekakvu stabilizaciju. Ali period pred nama će također biti izazovan i zahtijevati reakcije onako kako se budu kretalo stanje i na svjetskom tržištu, a i kod nas.
Kada spominamo snabdijevanje proizvoda, pa kakva je trenutno situacija sa snabdijevanjem?
Trenutno nema nikakvih problema u snabdijevanju. U okviru ministarstva postoji jedno odjeljenje za interventne nabavke koje se bavi upravo i praćenjem tržišta, prije svega snabdjevenošću tržišta u Republici Srpskoj. Redovno dobijamo izvještaj iz lokalnih zajednica i zaista nije bilo, evo i u najgorem periodu pandemije prošle godine, nije bilo primjetnih nedostataka bilo kojih životnih namirnica. Imali smo kratku intervenciju što se tiče brašna na samom početku. Pandemija je izazvala određenu paniku među stanovništvom, međutim vrlo brzo je to sanirano. Kao što znate, i Vlada Republike Srpske izvršila interventnu nabavku brašna, dostavila lokalnim zajednicama gdje je postojala potreba za to i zato samo želim da kažem da budete sigurni da Vlada ima mehanizme za bilo kakve situacije do kojih može doći u narednom periodu, za koje se nadamo da zaista da neće doći, ali imamo načine da intervenišemo i da u potpunosti obezbijedimo snabdijevanje naših građana svim životnim namirnicama.
Upravo tako. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme, što ste podijelili sa nama ove podatke.
Hvala vama.
Poziv za san, kao nebo kad izgubi dugu, moje gladi fališ sve jače. Zvezde kažu da svemu je kraj i da neću te vidjeti više, u to baš nisam sigurna. Jer samo se reka ne vraća. Ja tako jako hoću da zasvonim. Ja tako jako hoću da si tu. Noće su u glavi, nije kako treba. Suze sa zvijezda padaju. Život donosi suze i sne. Vreme odnosi najbolje dane. A najbolji su nestali za to. Zvezde kažu da sve. Ja tako jako hoću.
17 časova, 40 minuta, ovo su aktuelnosti Radio Republike Srpske. U Ankari je održan sastanak srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Sastanak je za Radio Republike Srpske komentarisao srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Razgovarala Zorana Marković.
Gospodine Dodik, razgovarali ste sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari. Najavili ste da ćete razgovarati o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH. Šta je ono što ste vi u razgovoru potencirali i kakve stavove vam je prenio turski predsjednik?
Pa ono o čemu smo se složili jeste da mir nema nikakvu alternativu i da bilo kakva prijetnja ili upotreba sile ne može da riješi nijedan politički problem i da je oba dvojica... Smatramo da je to najbolje za sve ljude. Naravno, ja sam se tome složio i nisam ni bio čovjek koji je bilo šta potencirao u prošlosti sve na tome. Drugi su nametnuli tu temu na koju sada moramo da odgovorimo na ovaj način. Erdogan je svakako upoznan sa situacijom u Bosni i Hercegovini. Ovo je bila prilika da mu to situaciju predočimo i sa stanovišta naših pogleda i da ga zamolimo za razumijevanje u pogledu političkih procesa. Naravno da Bosna i Hercegovina i čitav region zaslužuje mir i to je nesporno, ali u okviru onoga što je unutrašnji dijalog, unutrašnji problem, unutrašnji odnosi, treba učiniti sve da se napravi jedna neutralna situacija koja bi omogućila razgovor lokalnih faktora otvorenim pitanjima sa stanovišta svakog od tih faktora i da u tom pogledu dobra volja i predsjednika Erdogana i drugih lidera u regionu, Vučića, Milanovića i drugih, apsolutno može da bude od koristi, s čime smo se naravno složili. Ali isto tako da za eventualno tu vrstu razgovora potrebno da se slože i svi drugi. U nekom javnom govoru regionalnom i raznim međunarodni špekulanti su nametnuli priču o mogućem destabilizaciji. Ja sam rekao da je to samo zahtjev za političkim dijalogom i da taj politički dijalog mora da se vodi čak i u okolnostima koje za neke možda i nisu dobre za, u tom nekom trenutku. Ali mislim da se radi ovdje o jednoj strategiji, taktici u Sarajevu koja ide za tim da samo se otvaraju ona pitanja koja njima odgovaraju, a ona koja tište nas, Hrvate i druge, da se zatvaraju i ne žele da se dodirnu. Zato imamo danas probleme u Bosni i Hercegovini i zato sam mu i objasnio na koji način mi vidimo i rad visokog predstavnika, da je on da je on nelegalan, da njegove akcije nemaju nikakvog značaja. To je bilo važno da se kaže, imajući u vidu da je i Turska članica Savjeta za implementaciju mira. Mislim da je veoma važno reći da sve ono o čemu smo pričali, naglasak je bio na stabilizaciji prilika, isključivanje sukoba kao bilo kakvog mogućeg načina rješavanja, potrebe regionalnog posmatranja i da svako može biti prijatelj, može da pomogne, treba da bude uključen.
Evo, danas je izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar dao jedan intervju u kojem je poručio da se Sjedinjene Američke Države protive vraćanju nadležnosti i rekao je da su sankcije na stolu, ali da se ne odnose na Republiku Srpsku, već na pojedince i kompanije koje ih podržavaju. Vaš komentar.
Znam, jučer me o tome nije progovorio ni jednu riječ. Čak se je zaklinio da sankcije nisu tema koju ili mehanizam koji bi on upotrebljavao, tako da vjerovatno je to ohrabrivanje nekih drugih. Kako da komentarišem, osim toga da može to da bude interes Sjedinjenih Američkih Država, ali to sigurno nije naš interes. Jer iste politike koje on predstavlja, a išli su zatim da na grub način otmu nadležnosti prenesu i onda sada brane da sto i sada smatraju da je jeresel nezakonito sada to vraćati. Ako on misli da su priču sankcijama rješenja, nek to upotrebljava kako hoće i želi, ali mislim da svakom jasno da je to nepotreban posao, neće dati efekte i ne daje rezultate. Ta vrsta cinizma, arogancije, čega već, neće pomoći na svemu tome. Dakle, mi ne možemo da gledamo na to da neko nameće zakone, da nas kvalifikuje ili želi da kvalifikuje čitav jedan narod genocidnim, da nam otmu šume, da nam otmu da otmu poljoprivredno zemljište, da sud, tužilaštvo prenese obaveštajnu službu, postave tako da radi protiv Republike Srpske, njenih interesa. Apsolutno je naše ustavno pravo i mi samo čitamo dobro ustav, a ne može naše ustavno pravo da se borimo za takve stvari. Mislim da je u Bosni i Hercegovini iznad volje Sjedinjenih Američkih Država ustavno pravo i ustav koji je tamo napisao da mi imamo nadležnost i mi toga se ne želimo odreći. Dakle, mi ne želimo da dovedemo pitanje bilo što što je ustavno i što pripada Bosni i Hercegovini u federaciji. Mi samo želimo da nadležnost koje s nama date vratimo u suvereno upravljanje Republike Srpske i to ćemo učiniti bio zadovoljan, ne bio taj Escobar ili želio ili ne želio da razumije. U svakom slučaju mislim da, evo, ja sam jučer imao jednog drugoga tamo sagovornika koji je pokušavao da ukaže na potrebu dijaloga, a ne da prijeti sankcija.
Znači, ostaje povlačenje saglasnosti sa nadležnosti sa odbrane Visokog sudskog tužilačkog...
Sada mi jučer u Banja Luci poslije kasnije u toku dana razgovarali, to je nešto što sigurno se neće mijenjati.
Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Radio Republike Srpske.
Hvala vam.
Radio Republike Srpske.
Svaki dan se zaljubi u tebe kao prvi put. Si dunja što usta skupi u poljubac za sretan put.
Kad se sama probudim u dlanu vidim dalek put. Kako da se promijenim u zalud.
Dunje i kolač,
ruža miriše
na tebe kad se smrači,
suze padoše.
Dunje i kolač mirišu. Ne reci nikada, bježiš u zalu.
Nema to u knjigama, to je stari običaj. osjećaj.
Dunje i kolač,
kuća miriše,
tebe kad se znači,
suze padoše.
Dunje i kolač, mirišu, mirišu. Dunje i kolač,
kuća miriše,
tebe kad se znači,
suze
padoše. Daleka kao mliječni put, nikad ne reci nikada, bježiš u zalud.
Nema to u knjigama, to je stari običaj, pobjeći pred brigama, to je dobar osjećaj.
Devet minuta do 18 časova, još jedna priča u aktuelnostima za danas. U Doboju je višečlanim porodicama podijeljeno još 146 ponosnih kartica kojima se mogu ostvariti određeni popusti pri kupovini stvari za djecu. Udruženje Ponos uz podršku grada Doboja i brojnih privrednika do sada je uručilo ukupno 640 ponosnih kartica porodicama sa troje i više djece s područja grada Doboja. Milica Đurđević.
Suzana Zekić ponosna je majka troje mališana. Od sada je i vlasnica ponosne kartice.
Svakako se sve svrhe ćemo iskoristiti, ima nas puno i za sve ćemo iskoristiti.
Najviše odjeća, obuća,
da. Školski pribore, sad ćemo još u školu.
Ponosnu karticu dobila je i Nedžada Čajić, majka troje djece.
Tri vrste udžbenika i sve puno bude opterećenje za budžet normalno i tako da nam tu baš najviše i za gorivo također i za sve ostalo naravno za prehrambene proizvode i tako dalje.
Broj korisnika ponosnih kartica svakodnevno raste, a šansu imaju i oni koji tek treba da dobiju treće dijete, kaže predsjednica udruženja Ponos u Doboju Marina Protić.
Kroz rad udruženja Ponos svakodnevno imamo mnogo informacija, znači gdje nam se javljaju roditelji koji su dobili treće dijete sa željom da se uključe u člane u naše udruženje, ali samim tim znači oni traže, evo najčešće od nas traže informaciju i kako da dobiju ponosnu karticu, tako da ih mi uvijek upućujemo. Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu ponosne kartice traje do kraja godine, tako da svi oni koji u narednom periodu budu dobili treće dijete mogu znači da podnesu prijavu za ponosnu karticu, ali i da postanu član udruženja Ponos.
Zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević.
Ukupno će to biti 640 korisnika ponosnih kartica udruženje koje djeluje na području grada Doboja i gradonačelnik i gradska uprava podržava.
U Republici Srpskoj u 23 lokalne zajednice ima više od 6.000 korisnika ponosne kartice, kaže predsjednik Fondacije za porodicu Dragan Dakić.
Kako smo svjedoci da sve poskupljuje, naročito prehrambeni proizvodi, životne namirnice, sada nam je najznačajniji upravo taj segment prehrane, gdje očekujemo da će biti pokriven ulaskom lokalnog privrednika iz Doboja, MB Đurića. A ovo što bi se reklo za druge lokalne zajednice, imamo povratne informacije sa terena da su upravo u periodu koji je za nama, a to je period nabavke školskog materijala i opreme, bio period kada su mogli najbolje da osjete benefite ponosne kartice, gdje imamo partnere iz tih oblasti, knjižare i odjeća i oprema, koji su omogućili ponosnim porodicama da nabavljaju te stvari povoljnije uz ponosnu karticu RS nego što su do sada bili u prilici.
U projekat se uključio i veliki broj privrednika u Srpskoj koji popustima na osnovu ponosnih kartica višečlanim porodicama omogućavaju mjesečno i do 200 maraka uštede.